Jumalan rauhaa ja oikein Herran siunaamaa pyhän päivää teille jokaiselle. Tänään pyhän päivänä, vainajien päivänä, toivon kynttilät varmaan palaavat monessa kodissa ja hautausmailla. Kuolemahan on vaikea asia ja kuoleman jälkeistä elämääkin mietitään, pohditaan kysymystä, että missä minun läheiseni on, entä minä itse sitten kun kuolee, mitä minulle tapahtuu. Nämä ajatukset nousevat meidän mieleemme hautajaisissa tai jonkun läheisen elämää miettiessä ja sitä surressa. Voidaan sanoa, että vainajien päivä, pyhäin päivä, se on kova päivä monelle sairaalle. Se on kova päivä monelle surevalle. Runoilija Saima Harmaja kuoli 23-vuotiaana keuhkotautiin. Ja näin hän kuvasi runossaan elämänsä hiipumista. Oi Jumala, siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin. Olen lentänyt liian kauas, olen lentänyt eksyksiin. Olen lentänyt siivin voitollisin, läpi ilmojen häikäiseväin. Tuhat aurinkokuntaa kiersin, joka ainoan taivaan näin. Nyt rajalla viimeisen taivaan ja rajalla kuoleman maan, minä vapisen enää hiljaa ja rukoilen vaan. Niin se on. Siivet murretaan. Ja varmasti mekin joudumme Saiman tavoin näkemään siipien murtumista sitten kuolemaan lähestyessä. Ja toivottavasti meitä silloin kantaa elävä Jumala ja Herran sana, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Kuolemahan tuntui jollain tavalla niin lopulliselta. Se on vähän samanlainen kuin sellainen säälimätön, julma diktaattori. Hän kuolemaa ei voi lahjoa. Ei sen kanssa voi käydä kauppaa. Ja kuolemahan on meistä jokaisen kohdattava periaatteessa yksi, vaikka me olemmekin Jumalan lapsia ja Herra on siinä mukana. Mutta me kohtaamme sen oman taistelumme Herran kanssa tai ilman häntä. Ja kuitenkin me toivomme, että me kuolisi yksi, vaan että siinä olisi joku rakas ihminen lähellä, sitten kun se lähtöhetki tulee. Ja että Herran läsnäolo tietenkin kantaisi. Me olemme huomanneet varmasti monella tavalla, että elämä ja kuolema, niin ne taistelevat täällä maailmassa. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, sanoi jo apostoli Paavali. Filippiläiskirjeen alussa. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Se on vahvasti sanottu. Ja Paavali elämässään Jeesus varmasti oli ykkönen. Paavali ajatukset ja tahto ja tunteet. Koko hänen arvomaailmaansa oli Jeesus keskeinen. Muistan Galatalaiskirjeestä siellä, kun käytiin näitä uskon kamppailuja seurakunnan keskellä laaja evankeliumin suhteesta, niin jossain vaiheessa Paavali huudatti, että en enää elää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja hän tarkoitti, niin kun tiedätte sitä, että Pyhä Henki on hänen sydämensä hallitsija ja ainoa totuuteen johdattaja. Ja niinhän se on varmaan meilläkin, vaikka me emme niin pitkälle pyhittyneitä olekaan, eikä Herra antaa meille sen valon ja voiman, mitä jokainen meistä tarvitsee tämän katoavaisuuden keskellä. Minä pohdin tätä sanomaa ja kyselin sitä Herralta ja tätä kysymystä, että mitä kuolema on. Siitähän pelätään ja sitä paljon vaietaan. Ja kyllähän me tiedämme, että ruumiin kuolema on sitä, että sydän pysähtyy ja hengitys ja verenkierto pysähtyvät. Liike loppuu ja hiljaisuus alkaa. Vaikka rollarit voivat sanoakin, että vierivä kivi ei sammaloidu. Ja sitten korpifilosofi voi pohtia, että kääriliinoissa ei ole taskuja. Mutta mitä sitten kuolemasta ajattelevat esimerkiksi vapaa-ajattelijat ja ateistit? Keski-Pohjanmaassa oli, huomasin tämän Petri Karisman, joka on vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja, niin hän sanoi näin, sanaa tarkasti. Kun kuolee, elämä loppuu. Kuollut yksinkertaisesti lakkaa olemasta, eikä tunne enää mitään. Kuolleen läheiset surevat ja jäävät muistelemaan häntä, joten kuollut elää heidän muistoissaan. Näin siis vapaa-ajattelija puheenjohtaja viime maanantain Keski-Pohjanmaassa. Ateisti tai skeptikkohan ei usko Jumalaan eikä elävän sielun läsnäoloon. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että Jumala loi ihmisen maan tomusta, puhalsi hänen sieraimissa elämää henge, ja niin tuli ihmisestä elävä sielu. Elävä sielu. Kristityt, uudesti syntyneet Jumalan lapset kuitenkin tietävät ja puhuvatkin siitä, että kuolema on uni. Me puhumme haudan levosta, poisnukkumisesta. Ja varmasti meillä on tuttua marttyri Stefanuksen kohtalo. Hän piti voimakkaan saarnan suuren neuvoston jäsenille. Moitti heitä monella tavalla, nuhteli väkevästi Herrassa. Ja sitten hän puheensa lopuksi, niin hän näki taivaan avoinna. Ja näki siellä Jeesuksen istuvan tai seisovan Jumalan valtaistumme oikealla puolella. Hän näki sen. Sitten marttyyri Stefanus, kun hänet kivitettiin, hän rukoili, Herra, ota minun henkeni. Sitten vaipui polville ja huusi, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottua hän nukkui pois. Raamattu käyttää vanha käännös tätä ilmaisua, hän nukkui pois. Tästä nukkumisesta muuten tuleekin mieleen, että kyllähän elävä Jumala antaa näitä ilmestyksiä taivaasta ihan meidänkin aikanamme. Ja niinkin läheltä esimerkiksi, kun Pirkon isä Niilo, joka muuten eli vanhaksi, 94-vuotiaaksi, niin hän sai kuolinpäivänä väkevää ilmestyksen taivaasta. Me kävimme Niiloa tapaamassa edellispäivänä. Silloin hän oli kalpea ja vähän huonovointinen, mutta puhui ja söi hiukan ja murahti Hän oli hyvin huumorintainen myös, mutta silloin sanoi, että ei ole onkelmia tyypilliseen tapaansa. Sitten seuraavana aamuna hoitaja soitti ja kertoi vain lyhyesti, että nyt Niilo on päässyt kotiin. Ja kun me menimme sinne, niin hän kertoi, että aamulla Niilo ensin nukkui ja sitten hän heräsi ja soi vähän aamupalaa. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että mä näen taivaan auki ja isä ja äiti on siellä. Minä haluan mennä taivaan kotiin. 20 minuuttia hän oli poissa. Että kyllä Herra antaa ihmeellisiä ilmestyksiä. Ja kaiken kukkuraksi vielä tämä Niilon sisar kertoi vähän myöhemmin, että Niilo oma isä sai ihan samanlaiseen ilmestykseen omista vanhemmistaan kuolinpäivänä. Että kyllä ihmeelliset tuo Herran tiet. Ja silloin minä ajattelin, että mitä tuo no Pirkkonikin saa sitten kokea viimeisenä päivänä. Kuka tietää, mitä on tulossa. Mutta mitä kuolema on, niin kyllä valitettavasti kun ajattelee sitä, niin monella tavalla huomaa, että kuolema hallitsee kuitenkin monen ihmisen ajatusmaailmaa ja elämääkin. Vähän niin kuin Juise laulaa osuvasti, että monella meistä silmissäni orpo katse lapsen eksyneen. Ja kyllä se sellaiselta näyttää monet ihmiset, että ei ole sellaista elämän kipinää, ei intohimoa, vaan jotenkin niin kuin liuutaa eteenpäin. Kuolemahan on vihollisista viimeinen ja jokainenhan meistä joutuu kohtaamaan tämä väkevän vihollisen sitten ajallisen elämän loppuessa. Ja vaikka Raamattu ilmoittaa lohdullisesti, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja Jeesus on sen tehnyt Golgatan ristillä. Ja kuitenkin on sillä tavalla, että jokainen meistä, kun me vanhenemme, niin me näemme oman rutistumisemme. Meidän täytyy luopua tästä ajallisesta savimajasta tai tomumajasta. Ja Raamatun saarnaaja sanoi tästä, että tomu palajaa maahan, missä on ollutkin. Ja henki palaajaa Jumalan luokse, joka on sen antanutkin. Ja näinhän meille jokaiselle käy. Kuitenkin Jumala on antaa kuoleman ja antaa elämän. Ja kuolema on paitsi vihollinen, se on myös suuri vapauttaja. Kuolemahan vapauttaa meidät tuskista, kärsimyksistä, murheista, huolista, ikävistä ihmisistäkin. Se on myös vapauttaja. Ja kyllä minäkin olen kohdannut monta ihmistä, jotka toivoo kuolemaansa. Ja olen nähnyt niitä monen ihmisen kuolemaan sekä Suomessa että Venäjällä. Ja olen rukoillut teidän puolestaan. Rakas äitinikin odotti kuolemaa kuin vapauttajaa ja hän sanoi, että minä tahtoisin jo päästä taivaan kotiin. Taivaan koti on parempi kuin ajallinen koti. Jo vanhat roomalaiset ajattelijat pohtivat näitä kysymyksiä. Mors janua vitae. Huokaa roomalainen filosofi. Se tarkoittaa, kuolema on elämän portti. Kuolema on elämän portti. Se on ihmeellistä, että roomalainen ajattelija voi näin ajatella. Mehän ymmärrämme, että kuolema on elämän portti vai Jeesuksen seuraajalle. Ei se mikään portti, elämän portti ole jumalattomille, vaan se on tuskallinen siirtyminen tuonelan vaivaa. Mutta voitko sinä, ystävä, sanoa, kun jos puhut kaupassa tai työpaikalla tai missä tahansa näistä asioista, voitko sinä sanoa jollekin tuntemattomalle, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto? Se kyllä jysähtää varmasti perille. Pyhä Henki tarttuu siihen. Tämän halveen rähinän keskellä monenlaiset ajatukset kuitenkin hallitsee maailmassa. Welcome to hell-kylttejä minäkin olen nähnyt. Ja kaikenlaista pääkallonaamaria, kurpitsirekvisiittaa, kauhurekvisiittaa. Kaikenlaista löytyy, vai että tämä luonnollinen muoto, jumalinen ihminen unohtaisi kuolemaa. Saisi jotain hetkeä helpotusta. Ja kyllähän ne on minun mielestä irvokasta pelleilyähän se on tämä, että tällaiset ihmiset on aika armottomia itselleen ja elää pahassa itsepetoksessa. Eihän me voi juosta kuolemaan pakoon, mihinkä me sitä piiloudumme. Tämä ajatus vielä, että mitä se kuolema tai mihin minä joudun, kun kuolen, niin kuolema on todellakin elämänportti vain Jeesuksen seuraajalle. Raamattuhan kertoo kuoleman jälkeistä elämästä erityisesti sen, että ihminen on elävä sielu, kuolleet herätetään. Jeesushan sanoi, että hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka on hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen ja ne, jotka on pahaa tehneet tuomio ylösnousemukseen. Se on selvä raja. Herätetään eri aikana elämän, eli vanhurskauden ylösnousemus. Ja 1000 vuotta myöhemmin tulee tuomion ylösnousemus. Uskossa olevat ihmiset kuulevat Jeesuksen äänen kunnian kuninkaan palatessa maan päälle. Tessalonikalaisen kirje kertoo sen selkeästi, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee maan päälle. Uskossa kuolleet herätetään. Ja sitten meidät temmataan yläilmoihin Herraa vastaan. Mutta jumalattomien kuolleiden ruumiit herätetään myöhemmin haudasta eli kuolemasta. Ja sielu nousee tuonelasta. Minä ajattelen niin, että sielu, jumalattomien sielu yhtyy ruumiisiin ja tämä ihminen on sitten kokonainen, joka tuomitaan Jumalan viimeisellä tuomiolla. Hänet herätetään haudasta, sielu nousee tuonelasta ruumishaudasta ja jumalaton on Herra edessä viimeisellä tuomiolla, niin kuin ilmestyskirja kertoo. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, valkea valtaistumme edessä. Kyllähän tämä ajatus, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, on tullut mieleen tässä omankin sairauden aikana. Mullahan todettiin munuaissyöpä huhtikuussa, pahalaatuinen munuaissyöpä. Ultraäänitutkimus tehtiin ja tietokonekuvaus ja vielä outneulanäytejä. Ja ne kyllä todistavat selvästi, että syöpämuhkura on ja se tuntuu. Mutta eihän tähän tarvitse jäädä, siis tähän kuolema-ajatukseen. Minun kohdalla se meni sillä tavalla, että kun sain tietää tästä, niin ensin tuli sellainen voimakas torjunta ja ihmettely, että miten se voi olla totta, että kun Herra on luvannut väkevät lupaukset lahjoittanut parantumisesta. Niistä kolarivammoista, jotka mä sain silloin 1982 pahassa autokolarissa, niin miten tämä syöpä nyt tuli? Se oli aivan käsittämätön paikka. Sitten jysähti pelko päälle. Sitä kesti jonkun aikaa. Ja sitten tuli sellainen kiukku viimeisenä. Ja 4 kertaa ennen kuin tämä tapahtui, koko syöpäjuttu, niin Herra oli puhunut, pitäkää usko Jumalaa. Pitäkää usko Jumalaa. Amen, näin on. Ja mä ihmettelin, mihinkä se liittyy. Mutta ei sitä kyllä sitten enää tarvinnut ihmetellä. Ja kun siinä kävi vielä sitten niin, että minulla olisi ollut juonuksen jälkeen leikkaus, syöpäleikkaus, olisi poistettu toinen munuaine, mutta mä kieltäydyin siitä, kun juhannussaattona tuli voimakas flunssa iski päälle ja täytyi peruuttaa tulehdusvaaran takia tämä leikkaus. Ja sitten siitä keskusteltiin kirurgin kanssa ja hän oli kovin pettynyt, kun minä kerron näistä Jumalan parantamislupauksista. Hän vain terotti näitä syövän leviämisriskejä, niin kuin sitä hän ei tietäisi, että ne on todellisia. Ja sitten kävi vielä semmoinen merkillinen tapa, että silloin juhannuksen jälkeen, tiistaina olisi tullut se leikkaus, niin samana päivänä, kun minä olin lenkillä, niin tapasin erää uskoa sisareen. Ja hän kertoi mulle, että eräältä hänen läheiseltä oli poistettu munuaine. Ja valitettavasti ihan turhaa. Sitten myöhemmin huomattiin, että oli poistettu terve munuaine. Että kyllä järkyttävä kokemus sellainenkin oli. Ja tähän minun kielteiseen päätökseen leikkauksesta kieltäytymiseen vaikutti myös eräs radio-ohjelma voimakkaasti, jossa Iiris Pasternak-niminen lääkäri kertoi, että kun Suomessa on niin tehdään turhiakin leikkauksia sen takia, että nämä on nämä kuvantamismenetelmät, ultraääni ja tietokonekuvaus ja muut menetelmät niin tehokkaita, että niitä löytyy syöpiäkin mennen tulle ja palatessa. Ja jos minä luen, että ihmisellä voi olla jopa 6 kertaa syöpäarvo koholla ja sitten ne palautuu takaisin. Esimerkiksi eturauhassyöpä on sellainen. Ja se on jotenkin niin merkillistä, että sellainenkin tieto oli, että 30-vuotiaalla kaverilla voi olla jopa 6 kertaa elämässään syöpä, jos häntä tutkitaan. Joka kolmannella todetaan siis, se oli näin, että joka kolmannella todetaan syöpä, jos häntä aletaan tutkimaan 30-vuotiaista kaveria. Niin sen takia näitä leikkauksia tulee niin paljon, kun ne arvot nousee ja sitten ne palautuu takaisin. Ei mene kantaa syöpää, voi kantaa syöpää tietämättä. Ei 80-luvulla tehdetty mitään näistä näin korkeista syöpäarvoista, vaan ihminen saattoi tietämättömänä kantaa syöpää hautaan asti. Ja eikä ollut syöpäarvot muuttu, välillä oli syöpä, välillä ei, kun hän ei tiennyt sitä mitään, niin siirtyi onnellisena uskova sielu siirtyy onnellisena paratiisiloon. Tieto lisää tuskaa myös, se on ikävä tosiasia. Mutta kuitenkin kuolema, Jeesus itse on tämä elämä, se on se pääasia kuolemassakin. Herrahan sanoo meille, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kautta. Se on meidän turvamme. Meidän väkevä toivomme on myös Jeesuksen sanoissa, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ne on valtavia lupauksia, kun ne oikein ymmärtää ja niihin uskoo. Pyhä Henki kirkastaa ne. Ja meillä jokaisella on kuitenkin tulevaisuus ja toivo. Uskovaisella on tulevaisuus ja toivo Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja kun me sitten erkanemme täältä taivaan kotiin, niin siellähän me kohtaamme poisnukkuneet lähimmäiset. Siellä me näemme heidät. Ja tästä kertoo Raamattu ilmestyskirjan luvussa 7 näin. Tästä jälleen näkemisestä. Tämän jälkeen minä näin ja katsoi suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumme edessä ja karitsaa edessä, puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Tässä on meidän toivomme. Elävä toivo. Tule Herra Jeesus. Amen.